ये प्लेयर अदातलक राजस है Американың Бірлішін Штатларының вице-президенті Джой Байден Бағдадың Фалуджа шәһәрінің контролыны қайтадан елі алмақ тағалаларыны қорлуларыны беян етмей үшін шөпті Ирағың премьер-министері Нури Аль-Малик білін ікінші сапар сөхөттешілік кечірді. Ал-Кайда білін елтешіклі сөөшділер Фалуджа шәһәрінің контролыны өз еліне сақлаялар. Ақтамың берен малуматын өйра Байден Маликені ерлілер, тирі тайпалар ве милли лидерлер білін гепрешіклері дуам еттірмәе хөөтлендіріптір.
As a senator and as a vice president, Joe Biden has been one of the leading statesmen.
Байден Ирагың министрлер кеңешінің Ал-Кайда білен елтешіклі сөөшчілер білен ұрышларды яраланынлар яды өлдірленлер үшін тирі тайпы күйшілеріне дөулет көмек пулларының берілжекті хақынақы қарарыны хем ғолыды. Qadawsanyň günorta gün watarynaky Jan Özen şäherinde ýoğuz protestler gurnamakda aýplanyp tutsa edilen ýeketäk denan aktivist howpsuzlyk taýdan bir gödökçülükde bolmady kolonia geçirler. Qadawsanyň Atyraw şäherinin suwda aktivist Roza Tulataýewanyň gurunu edilen kolonia geçirilmegi bilen bagly karary penşene öňe çykardy. Tulataýewa tutsaglykda saklanan döwri özüniň gynamalary we jinsi zorlugy sebäbi edilendigini aýdyp, adatlykdan mahrum edilmegini protest etmek üçin aşlygy ýlan edipdi. Ol 2010-cı ýylda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Rusiýa ýurdun gün ortasyndaky Stavropol ülkesinde 6 jeset tapylandan soň regionda howpsuzlyk güýçleriniň hüşýärlik derejesini ýokarlandyrdy. Gurun edilen bu jesetler ýaragdan oda açylyp öldürilipdirler. Penşenbe günü gurunu edilen sewitin howpsuzlyk gurulunyň metbuat wekili çarşenbe günü Stavropol şäheriniň çetindäki 2 aýry etrapda 4 awtoulagyň içinde ýa-da golaýyna 6 jesediň tapylandygyny habar berýär. Awtoulagylaryň birinde mina goýulypdyr. Öldürmeleriň sebäpleri barada ýeterlik derejede Alumat berilmeýär. Owansanda adam hukuklaryny gorayan özdaşda komissiýa aýallar tarapyndan erkeklere edilýän zorluklar barada derňew geçirdi. Bu guramanyň derňewleriniň netijesine görä aýaly tarapyndan gynamalara duçar bolan onlarça erkek adam hukuklaryny gorayan gurama şikayet bilen ýüz tutupdyr. Owansanda aýal gyzlara bolan zorluk barada adam hukuklaryny gorayan özdaşda komissiýa ýygyderli raporty ýaýradyp gelýär. Emma erkekleriň aýallardan çekýän jepasy barada ilkinji ýerdek derňew geçirdi. Bu barada kawla Havarçımı Şamirdan Gulum Radi Şeyli malumat tayarladı.
Afganistan'da ayal gıyılların zorlanyandığı barada ilgi derli raport yayradılıp geliyar. Ayal gıyılar bu yurtta maşgala gıynamalarına da duçar ediliyar. O urlup yenciliyar. Şu sebepten ayal gıyılar öz canını kastetmeyle mecbur bolyar deyip adam hukuklarını koruyucu kuramalar malum ediyar. Yöne Afganistan'da ayallar tarafından erkeklerin hem gıynamalara duçar ediliyandığı haber veriliyar. Şu mesele bilen bağlı Afganistan'da insan hukuklarını koruyucu özbaşta kamit atlı kurama dermen geçirdi. Onun neticesini dün ıglan etti. Neticeden belli oluşuna göre onlarca adam öz ayal tarafından kıynalıptır. Zorluğa duçar edilen ençeme erkek adam şikayet bilen insan hukuklarını koruyucu kurama yüz tutuptır. Afganistan'da adam hukuklarının korağı boyunca özbaşta komissiya atlı kuramanın vekili Hanım Pervin Rahimi'nin aydışına göre maşgalalarda erkekler ayallar tarafından durlu kıynamalara duçar edilir. Dine payitaht Kabulda 20 adam şeyle şikayet bilen insan hukuklarını koruyucu kurama yüz tuttu. Erkeklerin ayallar tarafından kıynalmağı yurdun velayetlerinde has köptür. Etraplarda hem şeyle vakalar kenmolyar. Emma köp erkek öz başına düşen kıyınçılığı namus edip yaşarıyar. Adam hukuklarını koruyucu kurama yüz tutmuyar deyip Hanım Rahimi aitti.
آمارا نشان داده که در 100 خانواده از ده خانواده خشونت زن بالای مرد است مرد آسیب پذیر است
افغانستانن دولت düzümünde ayallar boyunca yürüte ministerlik var bu ministerliğin malum etmeğine göre 2013 yılın devamında 4000 tuvarege ayal ayal gayr qiynamalara duçar edilipdir. Insan hukuklarının qorağı boyunca öz başta komissiya atlı quramanın vekili xanım Rahimenin aydışısa erkeklere ayallar dil azarını verir. Erkekler ayal tarafından ruhi qiynamalara duçar edilir. Öz ayal tarafından bıçaklanan ya da otlanan erkeklere var. Ka ayalın öz adamsını öldüren digem adam hukuklarını qoruyucu quramada hesaba alındı deyip xanım Rahimi aydiyar.
خانمشان خوشویشان بالا امرای مردا خوشنطای که صورت میره زیادتر خوشنطای روحی و روانی و لفظی است
Adının tutulmağını islemedik Kabul şehrinin bir yaşayıcısının azatlık radyosuna aydışına karanda ona ayalı azar veriyer. Kıynamalara duçar ediyer. Yöne ol hukuk koruyucu idaralara yüz tutmaktan çekinyer. Ayalım ordu deyip bu idaralara yüz tutmağa özünün utanyanını olaydı.
خانم ما امرای ما سر روی خوب نمیکنه مرجی به حکومتی از میان نگذاشته ننگ است به این شب ما گفته نمیتونیم
چون منون اون توگرگی اون دمرقدق افغانستان باغلان ولایتند بر ایال اوز آدمتنی اوت لابدر
Kaulla Kavacımı Şamerdanğulu Muradi'nin tayarlan malumatını dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler biz öz gepleşiklemizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından